tražiti blagoslov. Dobro, jesmo. Lijepi dan da malo se opustimo i predamo se Bogu da slavimo njegovo ime. Imamo jednu novu prevedenu propovijed. 61. godina. Okrenuti prema sjeveru. Samo mi pomognite koji je Željko. Željko je tu i Kristijana, neka ih Gospod blagoslovi. Sestru Tamaru želimo pozdraviti. Miroslava sam ostavio za kraj jer se sakrio. Pa da ga pozovem naprijed da se pomoli za službu, može? Hajde. Možeš naprijed da tamo te iza ne vidimo. Hvala Bogu.
Dragi presveti Gospode, a ti sve veličanstveni Bože, ti od koga je sazdana svaka ova čestica ove zemlje i ovog svemira i svaki atom, svaka ova stanica živa. Ja sam zahvalan što si mi dao priliku da spoznam tebe i ja sam tebi zahvalan na ovoj zajednici koja mi je pružila dimenziju više, jer kaže, Pavao kaže, sve mi je dopušteno, ali nije sve za korist. I ja tebi zahvaljujem na tvojoj živoj riječi, pa i na našem predragocijenom bratu Branhamu, koji nam je dao dimenziju više i objasnio to što je nama za korist, da budemo dionici tvojeg spasenja. Aha. Eto, ja tebi zahvaljujem na zajednici, molim te blagoslov na ovim divnim ljudima, a napose te molim blagoslov za našeg brata Jonatana, koji će nam propovijedati, i svakako te molim da i ono imam i pouzdanje da ćeš ti kroz njega nama dati ono što mi trebamo primiti od tebe za ovaj moment. I na svemu tome ti zahvaljujem i na svim blagoslovima, na svim otkrivenjima, ja ti zahvaljujem u tvoje presveto ime našeg učitelja i spasitelja, Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. kaže prorok da je ovo bila pjesma koju je anđeo gospodni volio, koji se spuštao na službe nakon ove pjesme, i uglavnom ovo je bila pjesma koja je najavljivala proroka. I mi želimo da se taj isti gospod spusti danas ovdje, vjerujemo da hoće.
Amin.
Imamo neke potrebe u zajednici za koje se želimo pomoliti na početku službe, ali prije toga možemo ustati i pročitati iz Biblije. Otvoriti Mateovo evanđelje, 13. poglavlje. Znači, Matej 13, 54. stih. Kaže Biblija ovako: došavši u svoj zavičaj, poučavaše ih u njihovoj sinagogi, tako da oni zapanjeni govoraku: odakle ovomu ta mudrost i ta silna djela? Nije li to Tesarov sin? Ne zove li mu se majka Marija, a braća njegova Jakovi, Joso i Šimun i Juda? I sestre njegove nisu li sve kod nas? Odakle ovomu sve to? I sablažnjavahu se zbog njega. A Isus im reče: nije prorok bez časti osim u svome zavičaju i u vlastitu domu. I nije ondje zbog njihove nevjere učinio mnogo silnih djela. Daj, Gospode Bože, dolazimo pred tebe. Gospode, trebamo tvoju prisutnost i tvoje pomazanje da se spusti na ovu službu, Gospode. I ne samo na ovu službu, ne samo unutar ove prostorije, Gospode, nego da dotakne našu braću i sestre potrebe, Gospode. Za brata Ranka te molimo, za sestru Gogu, za Dejana, Gospode, koji trenutno nisu s nama, a u potrebi su, Gospode, da tvoja sila i tvoje pomazanje se spusti i nađe ih, Gospode, oslobodi ih, blagoslovi ih, Gospode, da, Gospode, već sljedeći tjedan imamo silna svjedočanstva, Gospode, koja si ti učinio. Gospode, mi te trebamo, ti si silan Bog, ti si živi Bog, Gospode. Tvoja riječ kaže da ti nisi Bog mrtvih, nego Bog živi, Gospode, i ti si Bog živi. I mi te trebamo, Gospode, i vjerujemo da si među nama, molim te, proslavi se danas. Progovori nam kroz ove riječi koje smo pročitali, iz tvoje riječi, Gospode. Mi možemo pročitati tekst, Gospode, kako prvo kaže, a potreban je Duh Sveti da nam da kontekst toga što smo pročitali. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Znači, ovaj tekst koji smo pročitali, zadnja rečenica kaže da i nije ondje zbog njihove nevjere učinio mnogo silnih djela. Zapravo neki drugi prijevodi, možda ako uzmemo King Jamesov prijevod, kaže: nije ondje mogao učiniti mnogo silnih djela zbog njihove nevjere. I sad kad pogledamo ovo o čemu smo čitali i kad uđemo u temu, želim otvoriti jednu temu i želim govoriti o nečemu što možda mnogi od nas ovako na prvi pogled ne shvatimo dovoljno ozbiljno, ili možda da kad čujemo po prvi put, možda bi sablaznilo ljude koji ne razumiju što poruka zaista jest. I želim polako govoriti o onome što je anđeo gospodnji rekao bratu Branhamu, kad mu se ukazao u špilji. Baš sam čitao knjigu o životu proroka i pomalo nekako imam na srcu da polako čitam i proučavam te knjige ponovo. I baš sam čitao sad na kraju druge knjige, prorok govori o tome, ili autor knjige govori o tome kako je proroku došao anđeo gospodnji u špilji. Jedna od stvari koju mu je rekao mu je: ako dovedeš ljude da ti vjeru, i ako budeš iskren kad se budeš molio, neće ništa stajati pred tobom, čak ni rak. Ja mislim da je to biblijski princip i da možemo vidjeti da to što je Bog obećao proroku, je Bog obećao i svakom vjerniku na neki način, možda ne u istoj mjeri, ali ono pomazanje koje je bilo na proroku je na ovoj poruci, na vjernicima poruke. Biblija kaže da Bog nije pristran prema osobama, ali tako, ako Bogu pristupimo na isti način, svaki put će odgovoriti jednako, bez obzira zvali se mi Jonatan ili, ne znam, Abraham ili bilo tko drugi. Znači, Biblija nas uči da ako je Bog jednom odgovorio na molitvu nekome koji je bio iskren, da će Bog odgovoriti svaki put svakome ko na isti način pristupi Bogu. Kaže, prorok ovako kaže, slušao sam propovjed Zašto iz 60. godine i kaže prorok u jednom trenutku, kaže, ti ih ne bi mogao iscijeliti zato što si ti to već učinio. Mi to znamo danas, poruka i Biblija uči da je to završeno djelo. Kaže, njegovina se rana iscijeliše, prošlo vrijeme, ili tako. Ali kaže prorok, ali preostaje da njihova vjera to očituje. Znači, kaže, ti to već jesi učinio, ali to nije vidljivo, to nije očitovano, zato što je potreban jedan drugi korak, jedan drugi element, a to je njihova vjera koja treba očitovati ono što si ti već učinio. I onda kaže prorok dalje, ide se moliti za bolesna i kaže jednu rečenicu koja me ovako dotakla i odakle sam počeo proučavati ovu temu za službu. Kaže, ako bi ti pomazao mene, svog slugu Gospode, ti bi morao i pomazati i svoje slušateljstvo također, jer to mora biti kroz nas oboje. Odnosno što prvo kaže, nije dovoljno da pomažeš samo mene, nego moraš pomazati slušateljstvo. I sad kad razmišljamo, vidimo kolika je velika odgovornost i koliko je toga ovisilo o ljudima, a ne o proroku samo. I onda kad pogledamo ovdje i ovaj tekst koji smo pročitali, Biblija kaže da Isus mnoga silna djela nije mogao učiniti zbog njihove nevjere. Znači, koliko toga je ovisilo o ljudima, a ne samo o Isusu. Znamo da sigurno problem nije bio u Isusu, problem je bio u ljudima, odnosno u njihova nevjeri. I tu nas prorok posjeća na to i kaže, stoji, hoće se moliti za bolesne i kaže, ti možeš pomazati mene kao svog slugu, ali moraš pomazati njih, jer inače stvar neće funkcionirati. Kaže, jer mi shvaćamo da kad si ti bio ovdje na zemlji, ti si otišao k svojim ljudima i rekao si im, i odnosno rečeno je da mnoga silna djela ti nisi mogao učiniti zbog njihove nevjere. I kaže prorok, i tako je i večeras. Drugim riječima možemo reći da i večeras, odnosno danas, Bog mnoga silna djela ne može učiniti zbog naše nevjere. Ako onda nije mogao učiniti zbog nevjere, ne može ih ni danas učiniti zbog nevjere ljudi. I ako pogledamo, ako je ikad bilo nevjerno doma, ili doba koje je bilo preplavljeno nevjerom, to je ovo doba. Toliko da Isus kaže, kad sin čovječi se vrati, kad dođe, hoće li uopće naći vjere? Znači, kad drugim riječima Biblija sugerira da kad se sin čovječi vrati, odnosno na kraju vremena za njegovog drugog dolaska, sve što će biti je skoro ili skoro sve, ili gotovo sve što će biti, bit će samo nevjera. I onda kažemo, kad promatramo, a nevjera je ono što je onemogućilo Isusa Krista da učini mnoga silna djela. Mi možemo samo nagađati ili zamišljati ili koristiti maštu da zamislimo šta bi to Isus možda bio učinio u svom rodnom gradu ili u svom zavičaju, ne rodnom naravno jer je rođen u Betlehemu, ali u svom zavičaju u Nazaretu, šta bi učinio da je bilo vjere. I onda kaže prorok, znači rečeno je da mnoga moćna djela on nije mogao učiniti zbog njihove nevjere i kaže, a kad oni danas, odnosno kad nazivaju istog Duha Svetog danas prijevalom i mentalnom telepatijom, kako mogu očekivati probuđenje? Znači, prvo govori to 61. godine, na kraju probuđenja, kaže, kako možete očekivati probuđenje kad tog istog Duha Svetog nazivaju prijevarom ili mentalnom telepatijom i ne vjeruju tome? I ako pogledamo kako vrijeme odmicalo 60. godina, to je bila veća odbačenost ove poruke i veća odbačenost istog Duha Svetog kojeg su odbacili u vrijeme Isusa Krista, samo što onda Isus, taj Duh Sveti je bio u fizičkom obliku. Ali potpuno isti Duh Sveti je danas i potpuno isti duhovni zakon i vrijede i onda i sada, a to je da nevjera onemogućava Božje djelovanje. I sad kad pogledate malo, vidjet ćete da ta nevjera koja spriječava Božje djelovanje zapravo krene kao jedna lagana misa u ljudskom umu. Odnosno kao kritika. Znači, kritika u ljudskom umu se pretvori u nevjeru, koja onemogućava da Bog učini neka silna čuda. I ne je problem u Bogu, problem je o tome u ljudima koji su krenuli sa jednom kritičnom mislom. Kaže, pogledajte ljude, mnogo puta kaže, ako su kritični, ako nisu otvoreni u svom srcu, oni će donijeti nekakav stav ili nekako svoje mišljenje o tome. Kao što su učinili za njega, kaže. I kaže, I rekli su, on je Belzebub, on je đavo, on izbacuje đavole pomoću đavola. Sad zamislite, znači, ono što je spriječilo Božje djelovanje u njihovom životu, bila je njihova nevjera. Njihova nevjera je krenula tako što su imali jednu kritičnu misao. I ta kritična misao je bila da uz pomoć đavola izgoni zloduha. Oni nisu sumnjali da on izgoni zloduhe, oni nisu sumnjali u njegovu silu, nego su oni bili kritični prema tome. I jedna misao im ih je zatrovala dovoljno da su zatvorili svoja srca prema tome što je Isus činio i Bog nije mogao učiniti mnoge stvari u njihovom životu. Znači, kaže, ako postanete kritični i ako niste otvoreni u svom srcu, i onda vidjet ćete da vrlo lako, ili kad čovjek postane kritičan prema nekome, da zatvori svoje srce prema njemu. Recimo, ako dođete na službu ili, recimo, pogledate i poslušate brata koji propovijeda, ako vam se javi misao, on preglasno priča. Vi postanete kritični prema tome i vrlo vjerojatno do kraja službe više nećete ništa dobiti iz te službe. Znači, jedna kritika je zatvorila vaše srce prema tom čovjeku. Ili ako kažete, on pretiho priča, ili on premonoton, ili on preekspresivan, ili je premalo ekspresivan, ili bilo koja misao. Znači, kad vidimo kritična misao ili kritika, zatvori ljudsko srce prema Božjem čovjeku kojeg je Bog možda poslao da mu nešto kaže. I kaže, ako pogledajte, kaže, ali neki su mu vjerovali. I oni koji su vjerovali bili su spašeni. Oni koji su vjerovali bili su iscijeljeni. Znači, kaže, i onda kaže ovako, ako bi sam Isus stajao i nosio ovo isto odijelo i moje cipele, on vam ne bi mogao pomoći ništa više nego što vam može pomoći večeras u ovom obliku u kojem je on večeras, u kojem on to sada čini. Znači, drugim riječima kaže, kad bi Isus Krist stajao ovdje i nosio ovo odijelo i ove cipele, on vam ne bi mogao pomoći više u tom tjelesnom obliku nego što vam može pomoći u obliku Duha Sveta. E sad mi razmišljamo, kad razmišljamo o tome da Isus Krist stoji ovdje i da imamo neku potrebu, mi bi izašli ovdje i tražili da se on pomoli za nas i mislili bi, nema šanse da se to ne ispuni. Jedno što nas prorok uči, kaže da je on u ovom tijelu, kaže, recimo, zamislite Isusa Krista da nosi ovu košulju, da dođe tu i da mu ja dam košulju da izgleda isto kao ja u fizičkom tijelu. Kaže prorok, on vam ne bi mogao pomoći ništa više u takvom obliku nego što vam može pomoći u ovom obliku, u obliku Duha Svetog, u tom nevidljivom obliku. Kaže, jer Biblija kaže da je on išao na neka mjesta i da mnoga moćna djela on nije mogao, i onda naglašava, nije mogao, slovo po slovo, slovo, nije mogao učiniti zbog njihove nevjere. Znači, da Isus stoji ovdje u fizičkom tijelu, u ovoj košulji, da ne vjerujete, ne bi vam mogao pomoći. Isto kao što vam ne može pomoći u duhovnom, nevidljivom obliku ako ne vjerujete. Jer on je već nekad bio u tijelu, i oni nisu vjerovali i on im nije mogao pomoći. I sad kad pogledamo dalje, kaže prorok, ja sam vidio ljude koji prođu ovom binom i koji nisu bili iscijeljeni. Znači, mi ponekad razmišljamo da svi ljudi koji su došli naprijed su bili iscijeljeni. Znači, ni Isus nije iscijelio svakog. Ali tako? Isus je iscijelio samo one koji mu je Otac poslao. Pokazao i poslao ga da ih iscijeli. Bili su neki kojemu Otac nije pokazao, ali su vjerovali. Recimo, kao ona žena koja je dotakla rub njegove haljine, on je nije vidio vizije, ali ona je svojom vjerom dotaknula Boga. A mnogi drugi su bili tamo koji nisu bili iscijeljeni. I pokazat ću vam primjer iz Biblije da vidite da Isus nije iscijelio svakog. I kaže, postoje ljude koji su prošli ovom binom i koji nisu bili iscijeljeni. Kaže, bile su tisuće koje su došle pred Isusa koje nisu bile iscijeljene. Kaže Biblija, zato što mnoga moćna djela nije mogao učiniti zbog njihove nevjere. Kaže, Isus bi mogao stajati ovdje, on sam, u tjelesnom, inkarniranom tijelu, položiti svoje ruke na vas i vi i dalje ne bi bili iscijeljeni. Sad zamislite da Isus stoji u tjelesnom obliku i položi svoje ruke. Nevjerniku to ne bi pomoglo ni najmanje. Znači, nevjernika to ne bi iscijavilo. Kaže, mnoga djela on nije mogao učiniti zbog njihove nevjere. I sad kad kaže, on je išao u grad i mnoga moćna djela nije mogao učiniti zbog njihove nevjere, kaže, niti će on moći vama pomoći, ni jednoj osobi koja dođe kroz ovaj red, molitveni red, ako vi svojevoljno, ako vi ne bi svojevoljno, iz dubine svog srca poistovjetili sebe sa vjernicima i s riječu Božjom, da je ta stvar gotova. Znači, kaže, da on ovdje u molitvenom redu ljudima koji su dolazili i tražili su pomoć od Boga, on kaže, on vam ne može pomoći. Ako se vi ne poistovjetite sa vjernicima, ne poistovjetite sa riječu Božjom iz dubine svog srca, i da je to što tražite od njega već riješeno, da je to već gotovo. I sad pogledajte, vi ćete naći ljude, i nedavno smo pričali tako u jednoj situaciji, kaže, ljudi dođu i kažu, kad postanu fascinirani čudesima, znači ako počnete gledati malo karizmatske pokrete i nađete ljude koji čine čudesa, nije sporno da neki ljudi budu iscijeljeni na takvim nekakvim događanjima, mitinzima, skupovima i slično. I onda takvi ljudi, ako ih to fascinira, oni će krenuti sa jednog takvog iscijelitelja ili, ne znam, evanđeliste, na drugog, trećeg, četvrtog ili petog. I onda će vrlo brzo ono što vjeruju, one svoje istine Biblije koje imaju, zanemariti, a prihvatit čudesu. I sad kad pogledate, znači, nedavno smo i tako razgovarali, jedan čovjek je rekao, vi samo filozofirate, ajmo u bolnicu pa da vidim koga ćete iscijeliti. I kad razmišljate o tome, to može na prvi pogled izgleda kao velik argument, ali ono što prorok kaže, i njemu su to govorili. Znači, jedan čovjek mu je rekao, on uzima onaj primjer, rekao mi, ne, nije me briga da odeš u bolnicu, isprazniš cijelu bolnicu, ja ti dalje ne bi vjerao. On kaže, normalno da ne bi, jer ti si nevjernik, a to nije za nevjernika, to je za vjernika. Kaže, i kaže, mnogi će reći, da vidim da iscijeliš ovoga, i onda ću ti vjerovati. Ali Biblija kaže, Isus nije mogao učiniti to kad je bio ovdje na zemlji. Znači, Isus nije mogao iscijeliti svako. Oni su mu govorili, siđi s križa, pa ćemo te vjerovati. Nije sišao s križa. Jel' tako? Kaže, Isus to ne bi mogao učiniti da je on ovdje na zemlji. Da je Isus ovdje na zemlji i da ga izazovete, dovedete mu bolesnike ili ga odvedete u bolnicu i kažete mu iscijeli svakoga ili iscijeli ovoga, on to ne bi mogao učiniti. Zašto? Zato što nije mogao u svom zavičaju učiniti, nije mogao iscijeliti one koje nisu vjerovali. I tu se dolazimo i ponovo želim naglasiti taj dio koji je anđeo rekao proroku, važnost toga, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. Znači, anđeo je postavio uvjet za iscijeljenje da dovedeš ljude da ti vjeruju. I zapravo to je bio prorokov posao ili prorokov zadatak. Nije bio da iscijeli ljude, nego njegov zadatak je bio da dovede ljude da mu vjeruju. I to je velika razlika. Znači, i kad pogledate, ja na neki način mislim da je to svrha i propovjedanja. Nije da promijeni ljude, nego da dovede ljude da vjeruju. Znači, nije stvar u tome da se bavimo, da mi moramo, odnosno da kažem ovako, nije stvar u tome da mi moramo odraditi ono što Bog mora odraditi. Bog je morao iscijeliti, čovjek ne može iscijeliti. Ali Bog je dao tom čovjeku jedan dar ili zadatak. Dao mu je opremu, dao mu je sposobnost da te ljude dovede da mu vjeruju. I to je bio zadatak koji je brat Branham imao. Ja mislim da kad svjedočimo nekome, ili kad je neko bolestan, ili kad neko ima neki problem, naš zadatak nije da ga iscijelimo. Znači, naš zadatak nije da nekoga oslobodimo od cigareta, naš zadatak je da dovedemo ljude da vjeruju. I to je, možda ovako izgleda jednostavno, ali zapravo u praksi je to jako teško. Jednom kad ljudi vjeruju, prestaje i zadnja prepreka koja stoji da Bog učini silna čudesa. Znači, čim su oni počeli nevjerovati, Bog nije mogao učiniti silna čudesa. Čak Isus u fizičkom tijelu. Kaže dalje, ako bi ja mogao nekog iscijeliti, ja bi otišao ovdje dolje i otišao bi do svakoga i iscijelio svakoga. Ja bi, kad bi mogao, ali ja ne mogu i nijedan čovjek ne može. I onda kaže, a da je Isus ovdje, ni on ne bi mogao. Samo kad bi vjerovao. Sad zamislite, kaže, čak da je Isus tu, ni on ne bi mogao iscijeliti, samo kad bi vjerovao. Kaže, pogledajte, to zvuči jako čudno. Znači, kad čujete ovakvu izjavu ili rečenicu da Isus nije mogao, ispadne pa, zar nije Bog sve moguće? Kako to da Bog nešto ne može? Bog ne može ono prekršiti svoju riječ. ne može prekršiti svoje principe. Bog kaže, prorok, postoji jedna stvar koju Bog ne može napraviti, a to je iznevjeriti. Tako i kaže Isus, da je tu, ni on ne bi mogao, osim ako bi vjerovao. Kaže, gledajte, to zvuči čudno, da Isus nije mogao iscijeliti, osim ako su vjerovali. I kaže dalje, on je otišao u svoj grad, u svoje predio i mnoga silna čudesa nije mogao učiniti zbog njihove nevjere. Kaže ovako, ja sam rođen u vrijeme kad mi je dar suvereno dan. Znači kaže, ja sam rođen i Bog mi je dao, suvereno mi je dao dar. Ali ja ne mogu učiniti ni jednu stvar sa tim darom ako vi to ne vjerujete. Znači kaže, Bog mi je suvereno dao dar. Mogu uhvatiti ljude za ruku i vidjeti po vibracijama, ali tako i po onim bubuljicama koje se pojavaju, čega bolujete. Jeste li bolesni, niste. Znači, Bog može mu dati dar da otkrije tajne srca. Ali ako vi ne vjerujete, ni jednu stvar ja sa tim darom ne mogu učiniti. Otkrivanje tajne srca nije iscijelilo ni jednog čovjeka. To je bio dar koji je bio dan proroku da dovede ljude da vjeruju. Vjera je iscijelila ljuda. Znači, da mi trebamo razlikovati šta je prorokov zadatak bio i onda primijeniti to isto na nas. Znači, ja ne mogu osloboditi ni jednog čovjeka. Ja ono što pokušavam napraviti je propovjedanjem dovesti ljude da vjeruju. Znači, moj zadatak je da propovjedam evanđelje. Moj zadatak nije da iscijelim. Moj zadatak nije da učinim čudo, to Bog mora napraviti. Moj zadatak je da propovjedam evanđelje i onda da dovedem ljude da vjeruju. Jer vjera dolazi slušanju. Znači, mojim propovjedanjem ili vašim propovjedanjem, vašim svjedočenjem ljudima, vaš zadatak je da dovedete ljude da vjeruju, a njihova vjera će doći slušati. Sve ostalo Bog mora napraviti. I prvo kaže, meni je Bog dao dar, a ja s tim darom ne mogu napraviti baš ništa, ako vi ne vjerujete. Kaže, stvar je u vašoj vjeri, u ono što vam ja govorim o Isusu Kristu. Kaže, to je ono što povlači dobit ili prihod iz onoga što je Bog učinio za vas u Isusu Kristu. Kaže, vaša vjera, radi se o njoj, ona je ta koja povlači iz onoga što je Isus učinio na Golgoti, što je Gospod učinio na Golgoti kroz Isusa Krista, sve koristi, sve dobrobite, sve blagoslove koje je Bog pružio, vaša vjera ih povlači, stvar je u vašoj vjeri. Ako nema vjere, Bog je sve to osigurao i pružio i vi nećete imati nikakve koristi od toga. Kaže, i to je ono što me čini da budem, da oslabim, da izgubim snagu na bini. Kaže, vidite, vi ste ti koji koristite ili upotrebljavate Božji dar, ne ja, to ste vi. Znači, kaže, ja imam dar, ali ga vi morate upotrebljati. Znači, kaže, ja imam dar i s njim ne mogu ništa. Vaša vjera mora upotrebiti taj dar kojim je Bog dao. I tako je sa svakim darom. Ako neko ima dar tješenja, ili ako neko ima dar propovjedanja, ili neko ima dar molitve za bolesne, znači taj čovjek ima taj dar i s tim darom ne može ništa. Dok onaj kojim je to namijenjeno ne povuče to, ne upotrebi to, ne izvuče korist iz toga. Kaže, ako bi se sada svako od vas zatvorio prema meni i da kaže, ja ne vjerujem, on je licemjer, ja ne vjerujem ništa od toga, kaže, ja ne bi mogao učiniti ni jednu stvar. Kaže, prorok stoji tamo, ima dar, otkriva tajne srce. Ima dar, prvi i drugi dar koji mu je Bog dao, da dovede ljude da mu vjeruju. Kaže, ali ako bi vi tu sad zatvorili sebe i rekli, on je licemjer, ja s tim darom ne bi mogao učiniti ništa. Znači, prorok je možda mogao postiti danima, molit se, čitati Bibliju, doći pun pomazanja Duha Svetog, da s druge strane slijede ljudi koji taj dar ne povlače, ne koriste, ne upotrebljavaju, da taj dar bude potpuno bez efekta. Jer Isus je imao takav dar, Isus je imao puninu Duha Svetoga. Znači, dolazi čovjek koji je punina Duha Svetoga, tjelesno stanuje u njemu, i dolazi u svoj zavičaj i ljudi zbog svoje nevjere ne iskoriste ništa od toga. Ako on kao punina božanstva i punina Duha Svetog nije mogao napraviti ništa za njih, bez obzira na svoje bezgranično pomazanje, ne može ni niko od nas kao propovjednika ili Branka kao prorok ili bilo što, koji nemamo puninu božanstva, nego imamo dar duha u nekoj mjeri koju je Bog dao svakom od nas. Kaže, pogledajte taj pristup, pogledajte kaže svakoga. Pogledajte, kaže, žena koja je dotakla njegovu haljinu bila je iscijena. Ali pogledajte i rimskog vojnika koji je stavio krp oko njegovog lica i udario ga u glavu i rekao, ako si prorok ili vidioc ili vidiš vizije, reci nam tko te udario. Znači vidite, dva čovjeka ili dvije osobe, jedna je bila žena koja je dotakla njegove haljine, bila je iscijeljena i vidite rimskog vojnika koji ga je također dotaknuo i nije imao nikakvu korist od toga. Znači jedno, u jednom i drugom slučaju imamo Isusa, jer tako imamo puninu tijela, božanstva u tijelu i imamo pristup jedne osobe koja ga je dotakla s vjerom i Bog je iscijelio i drugi koji je dotakao istu osobu sa nevjerom i nije imao nikakve koristi. Kaže, nije on, kad ga je dotakao taj vojnik, on nije rekao da ga je napustila snaga, tako u smislu da je iscijelio, jer ovaj kao prvo i nije mu vjerovao. Sad vidimo koja je važnost našeg pristupa prema Bogu kad nešto tražimo, da li ćemo to što nam je Bog dao vjerom dosegnuti. Sad idemo polako i želim malo da pogledamo par stvari. Kaže, ako mi vjerujete svim svojim srcem, ja vas molim da se molite i da kažete, Gospode Isuse, u svom srcu, dopusti mi da dotaknem tvoje haljine. Kaže, progovori mi kroz usne brata Branhama. Kaže, ako mi on rekao istinu, što ja vjerujem da je, i kaže, pazite da spomenete u svojoj molitvi, jer on, da to spomenete u svojoj molitvi, jer mi je on rekao, ako dovedeš ljude da ti vjeruje. Znači, on traži ljude da se mole i kaže, recite u svom srcu, Gospode Isuse, dopusti mi da dotaknem tvoje haljine. I ti mi progovori kroz usne brata Branhama, ako mi on rekao istinu, a ja vjerujem da je. Kaže, pazite da spomenete da vjerujete da mi je Branham rekao istinu. Zašto? Jer mi je anđeo rekao tako da ako dovedem ljude da mi vjeruju. Sad pogledajte što prvo kaže. Kaže, nemojte vjerovati meni da sam ja on, nego vjerujte da me je on poslao. Znači, to je ono što on traži od njih. Znači, kaže, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. I sad ljudi tu zapnu na tome i to izgleda i zvuči bogohulno kad tražiš od čovjeka da ti vjeruje. I sad možda kad bi vam neko rekao, ajde, gdje si nađe primjer u Bibliji gdje je netko tražio od ljudi da mu ljudi vjeruju. Zar nisu uvijek usmjeravali ljude da vjeruju Bogu? I daću vam taj primjer samo za minutu. Znači, ono što vidimo kad čujemo ovu rečenicu, da je anđeo tražio da prorok dovede ljude da vjeruju njemu. Čak nije rekao, ako dovedeš ljude da vjeruju Bogu, nego ako dovedeš ljude da vjeruju tebi. Sad, kako je to anđeo mogao tražiti od njega i gdje je opravdanje za to u Bibliji? Vidjet ćemo da ima opravdanje. Kaže, i onda im kaže, nemojte vjerovati da sam ja on, nego vjerujte da me je on poslao. Ja sam ovdje da očitujem njega. I onda kaže ovako, kaže, on je dokazao da je on bio Bog, jel tako? Odnosno, on je dokazao da je on bio. A neka bi mi Bog pomogao da ja dokažem da on jest. U sadašnjem vremenu. Uskrsnuo od mrtvih, Mesija, isti jučer, danas i zauvijek. Znači, Isus na zemlji je dokazao da je on bio Bog. Dokazao je da je on uskrsli Bog. Branham je dokazao da on je i danas uskrsli Bog i da danas čini iste stvari. I sad Branham čeka u propovjedi Marijina vjera 61. godine, treba se moliti za bolesne i čeka da dođe Duh Sveti da se spusti i da se počne moliti za ljude. I kaže, kažete, što čekaš, brate Branhame? Kaže, ja čekam na njega. Ako mi on ne kaže, ja ne mogu učiniti to. I to je to. Ali onda kaže, znači, ja čekam na njega, ali potrebna je vaša vjera da učini nešto. Znači, kaže, ono što je sprječavalo dolazak anđela gospodnjeg na binu, ili onaj element koji je nedostao, je bila vjera ljudi. I prorok kaže, ja čekam na njega, ali trebam vašu vjeru da ona učini nešto. Znači, kaže, ja čekam na njega, ali bez vas ja ne mogu učiniti ništa. Bez vaše vjere on neće doći. I prorok, zapravo ono što je zadržavalo ili o čemu je ovisio dolazak anđela gospodnjeg je ovisio o vjeri ljudi. I prorok je propovjedao propovjedi prije molitve za bolestne da bi doveo ljude da vjeruju. Jer njihova vjera je bila potrebna da bi se anđel gospodnji spustio i da bi se desilo iscjeljenje. Sad pogledajte ovo. Kaže, rekao sam, bio je anđel koji mi je došao u sobu i rekao mi to iza, prije nego što sam rođen, da sam bio određen da odnesem dar božanskog iscjeljenja. I on je došao u sobu te večeri, gospod mi je poslao dar i to je bio dar božanskog iscjeljenja za ljude. I kaže, ako uspijem dovesti ljude da mi vjeruju, ja mislim da je ovo prva propovjed koja je ikad snimljena, 47. vjera je jamstvo. Kaže, ako uspijem dovesti ljude da mi vjeruju, i onda kaže, i onda naglašava, kaže, vjeruju meni. I ako budem iskren kad se budem molio, da ništa neće stajati pred molitvom. I sad kaže ovako, i rekao sam, stoga govoreći licem u lice sa nadprirodnim bićem, ja to vjerujem svim svojim srcem. Kaže, a ako dovedeš ljude da vjeruju tebi, da vjeruju svim svojim srcem, to je ono što pokreće Bogu. Kaže, i onda ste iscijeljeni. Kaže, ako ja dovedem ljude da vjeruju meni, kaže, i ako vi zaista to vjerujete svim svojim srcem, to će pokrenuti Boga. Znači, kaže, ne ako ja dovedem ljude da vjeruju Bogu, nego ako ja dovedem ljude da vjeruju meni, to je ono što će povesti ljude ili dovesti ljude da vjeruju Bogu, da budu iscijeljeni. To je ono što će pokrenuti Boga. Znači, ono što je pokrenulo Boga je to što su ljudi vjerovali proroku. Nešto su vjerovali Bogu, svi vjeruju Bogu, đavoli vjeruju Bogu. Đavo komunicira s Bogom svaki dan. Tako, dolazi i optužuje braću. Vidi, ovaj je učinio ovo, ovo je učinio ono. Ali ono što je on kaže, što mu je anđeo rekao, ne ako vjeruju Bogu, ne ako vjeruju tebi. Naglašavam da opravdat ću to Biblijom. Kaže, vaša vjera vas je spasila. Kaže, ne ono što ste vi isforsirali, izradili i što ste razmišljajući mislili u svom umu, nego ono što stvarno znate, dokaz stvari koje se ne vidi. Onda kaže ovako, dokažem zašto ili gdje nalazimo u Bibliji primjer da su vjernici tražili od ljudi da vjeruju njima. Znači, kaže, ja te ne znam, 60. godine u propovjedi nije bilo tako od početka. Kaže, ja te ne znam i nisam te nikad vidio. Ti si meni stranac, ali nisi njemu. Kaže, a evo uvjeta, ili ovo je uvjet, gledaj mene. Kaže, to je to. Vjeruješ li mi da sam ja njegov prorok, njegov sluga, ti vjeruješ? Da li prihvaćaš to i da li vjeruješ to? Vidiš li što mislim? On mi je rekao onda, ako dovedeš ljude da vjeruju tebi, i onda kaže, prorok objašnjava, kaže, poput Petra i Ivana koji su rekli, gledaj na nas. Sad, kad su Petar i Ivan došli na vrata zvana Krasna, nisu rekli gledaj na Boga, nego su rekli gledaj na nas. Drugim riječima, da kažem ovako, rekli su im, ako vjeruješ meni ili ako vjeruješ nama, onda će biti iscijeljen. Ajde da pročitamo to. Petar i Ivan ulazili su u hram na 9. molitvenu uru. Upravo su donosili nekog čovjeka hroma od majčine utrobe, njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata zvana Divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. On ugleda Petra Ivana, upravo kad zakoračiše u hram, te zamoli milostinju. I onda kaže, Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogledaj i reče, pogledaj u nas.
Amen.
Ono što prorok kaže i što je anđeo rekao proroku, rekao mi, ako dovedeš ljude, da ti vjeruju.
Amen.
Drugim riječima, isto ovo što su Petar i Ivan rekli. Ako dovedeš ljude da gledaju na tebe, s povjerenjem. Tako su ga oni rekli, pogledaj u nas. I dok je molečivo motrio, očekujući od njih nešto dobiti, reče mu Petar, srebra i zlata nema u mene, ali što imam, to ti dam u ime Isusa Krista Nazarećanina hodu. Kad su Petar i Ivan doveli ljude da gledaju na njih i da imaju povjerenje u njih, to je ono što je pokrenulo Boga da ih iscijeli. Kad je taj čovjek pogledao na Petra i Ivan i kaže, u ime, ono što imam, to ti dajem u ime Isusa Krista Nazarećanina hoda. I uhvativši ga za desnu ruku, podiže ga, umahmo omogaćaše noge i gležnje. Tako da kad pogledamo, vidimo da je, da je vjera u proroka ili ono što je prorok postigao svojim darovima, dovelo je ljude da gledaju na njega i da imaju vjeru u njega. A ono što je Bog tražio od njega je da bude iskren kad se moli. I Bog se svaki put pokrenuo na to. Nije se pokretao na jednu općenitu vjeru u Boga. Znači, nije se pokretao na općenitu vjeru da ljudi vjeruju da postoji Bog. Nije se vjerovao da, ni na to da vjeruju da je Isus Krist Bog. Nije se pokretao ni na to da ljudi vjeruju da je Isus Krist umro na križu i da ih je iscijelio i tako dalje i tako dalje. Ono što je Bog zahtijevao u ovo naše vrijeme da bi se pokrenuo je da ljudi vjeruju u proroka. I kad su oni vjerovali u proroka, koliko god to neko možda krivo može razumjeti, ali kad su vjerovali u proroka, Bog je intervenirao. I kad je ovaj čovjek na vratima krasno ili divno, kad je on pogledao na Petra i Ivana, onda ga je Bog intervenirao. Znači, prorok je imao isti zadatak kao Petar i Ivan. Da dovede ljude da gledaju na njega. Da dovede ljude da imaju povjerenja u njega. Jednom kad vjeruju, Bog je stupio na scenu. Samo još par stvari pogleda. Kaže, sve je moguće onome tko vjeruje. I kaže, i onda im kaže ovako, kaže, ja promatram, kaže, nastavite se moliti gdje god ste, na balkonu i gdje god ste, bez obzira, nastavite se moliti, samo recite, Gospode, sjeti me se, ja sam bolestan. I onda kaže ovako, nemojte pokušavati načiniti sebe nervozni, odnosno, forsirati sebe. Samo recite, Gospode Isuse, ovaj čovjek mi govori istinu. I vjerujte. Znači, ono što je prorok ljuči ljude da umoliti, kažu, Gospode Isuse, ovaj čovjek mi govori istinu. U drugim riječima, Gospode Isuse, ja vjerujem ovom čovjeku. Kaže, i kaže, da li vidite što mi je anđeo rekao? Kaže, ako dovedeš ljude da ti vjeruju, ne vjeruju meni kao čovjeku, nego da vjeruju poruku. Kaže, koju im ja govorim. Znači, kaže, anđeo mi je rekao, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. I onda prorok malo objašnjava i kaže, pojašnjava, kaže, ne da vjeruju meni kao čovjeku, nego da vjeruju poruku koju im ja govorim. I onda kaže, da vjeruju meni. Znači, ako vi vjerujete ovu poruku, vi vjerujete proroku. Znači, poruka i prorok su nerazdvojni. Ili prorok predstavlja poruku. I ako vjerujete poruku, vi vjerujete njemu. I kaže, ako dovedeš ljude da vjeruju tebi i budeš iskren, kad se budeš molio, ništa neće stati pred tvojom molitvom. I onda kaže dalje, to je ono što mi je anđeo rekao, da dovedem ljude da mi vjeruju. I kaže, ako vam ja govorim riječ Božju, to nije vjerovati meni, to je vjerovati riječ. Zapravo kaže, ako glasnik govori riječ Božju, vjerovati glasniku je zapravo vjerovati Bogu, vjerovati njegovoj riječi. Znači, kad vidimo, i sad ono što ljude zbuni je ovo što je prorok tražio da se vjeruje njemu, odnosno što je anđeo tražio, što je tražio da usmjerimo svoj pogled na proroka s povjerenjem. Kao što su Ivan i Petar tražili da ovaj čovjek usmjeri pogled na njih sa povjerenjem i onda Isus Krist učinio. Znači, prorok nije iscijelio. Prorok je doveo ljude da vjeruju. Petar i Ivan nisu iscijelili ovog čovjeka na vratima hrama, nego su doveli čovjeka da gleda na njih. Isus Krist ih je. Isus Krist ga je iscijelio. Da kaže ovako, on ne bi nikada se uslikao zajedno sa mnom, jer to nije radi toga što sam ja bio tamo. Ne nikako, kaže. To je radi tog, to je zbog poruke Pentekosta koju ja predstavljam. Sad kaže, Bog se uslikao sa mnom. I vi znate o kojoj fotografiji govorimo, kaže, a to nije radi toga što sam ja bio tamo. Nego to je radi poruke Pentekosta koju ja predstavljam. Znači, kad govori, kad vidite proroka, on predstavlja poruku. Jel tako? Kad vidite Pavla, on predstavlja Novi Zavjet. Predstavlja Pavlove poslanice. Pavao je imao puno grešaka, jel tako? Pavao je imao puno životnih situacija, ali ono kad spomenete Pavla i ono što on simbolizira, ono što on predstavlja, je poslanica Novom Zavjetu. To je ono što je obilježilo njegov život, jel tako? I ono što je obilježilo proroka je ova poruka. I kaže, Bog je zbog poštovanja ili zbog odnosa ili zbog toga što nam je htio naglasiti važnost te poruke dopustio ili htio se slikati sa mnom. Ne radi mene, nego radi ove poruke Pentekosta koju ja predstavljam. I kaže, nije bitno koliko tog dara ja imam da radim s njim. Kaže, kaže to ovdje gore na bini. Kaže, bez obzira koliko je tog dara aktivno ili djeluje ovdje na bini, kaže, taj isti dan mora, on mora djelovati tu dolje u slušateljstvu također. Kaže, ja ne mogu činiti ništa bez vas, mi moramo biti zajedno kao jedno. Kaže, moramo biti zajedno. I ako pogledate u gornjoj sobi, Biblija kaže da su oni bili na jednom mjestu, skupljeni i jednodušni. I poklopilo se to da je Bog bio spreman da izlije Duha Svetoga, a oni su bili u stanju da ga mogu primiti. Znači, nije bio problem da Bog nije htio dati Duha Svetoga, nego je bilo problem da su oni morali doći u stanje da ga mogu primiti. I ako, ja mislim, kaže i prorok nas uči, znamo da ako Bog želi više dati Duha Svetoga nego što ga mi želimo primiti. Možemo li reći da Bog želi više iscijeliti nego što mi želimo iscijeljenje? E sad, ono što je potrebno da se desi da pomazanje koje je na Bogu se poklopi sa pomazanjem na onome koji treba primiti. Kaže, mora biti pomazanje s jedne i s druge strane. Mora biti vjera da prihvati ono što Bog daje. Ako nema vjere, kaže, zbog njihove nevjere, mnoga silna čudesa nije mogla učiniti. I kad su rekli Isusu, kad su ga pitali, kaže prorok ovako, Isus kad je otišao u svoju kraj, mnoga moćna čuda nije mogla učiniti zbog njihove nevjere, i kaže, mi moramo vjerovati ove stvari koje nam je on poslao. I kad su pitali Isusa, rekoše mu, što nam je činiti da bismo radili djela Božja? A Isus im odgovorim Isus, djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Isus čak nije rekao, djelo je Božje da vjerujete u mene. Znači, on je rekao, Božje je djelo da vjerujete u onoga koga je poslao. Drugim riječima, sad vidite da ovo je još jedan argument ili opravdanje kad je prorok tražio da vjeruju njemu. Kad je anđel rekao, ako dovedeš ljude, da tebi vjeruju. Jer Isus kaže, djelo Božje je da vjerujete u onoga koga je on poslao. Prije 2000 godina taj poslan nije bio sam Bog, Isus Hristo, tako punina, božanstvo, tijelo. Ali onda Isus je rekao općenitu formulu koja vrijedi za sva vremena. Znači, on je rekao, Božje je djelo da vjerujete u onoga koga je on poslao. Ako je William Branham Božji poslani čovjek u ovo vrijeme, onda je Božje djelo da vjerujemo njemu.
Amen.
A mi vjerujemo da je Božji poslani čovjek za ovo vrijeme. Znači, to što je anđeo tražio od ljudi da vjeruju proroku, ili od proroka da dovede ljude da mu vjeruju njemu, je upravo ovo što Isus rekao. Djelo je Božje da vjerujete u onoga koga je on poslao. Prorok nam objašnjava, to nije da vjerujete meni kao čovjeku, kaže, to je da vjerujete onome koji me poslao, to je da vjerujete poruku koju sam ja donio. Kaže, ta poruka je, Bog je zbog toga se i uslikao sa mnom. Ne radi toga što sam to ja, nego zbog poruke koju ja predstavam. Kaže ovako, kako si, govori sa jednom ženom, kaže, ti si vrlo prijateljski izgledaš kao gospođa, vrlo prijateljski, da li vjeruješ Isusu Kristu da je sin Boži? Da li vjeruješ da sam ja njegov sluga? Kaže, jesi li ikad pročitala moju knjigu? I knjigu na koju prorok misli, mislim da je to knjiga Čovjek postane Bog. I drago mi je da imamo tu knjigu i vrlo puno puta kad dolaze ljudi ispred njega, on ih pita, jesi li pročitao moju knjigu? I kaže, i tamo kaže, ako dovedeš ljude da tebi vjeruju, kaže, vidiš, to je glavna stvar. Kaže, to je glavna stvar. Da doveš ljude da tebi vjeruju. da li ti to vjeruješ? I kaže, nema drugog načina da pristupiš Bogu, nego preko dara, ali da to vjeruješ. Znači, kaže, jedini način da pristupiš Bogu je preko dara kojeg je Bog poslao. Bog je dao proroku dar.
Amen.
Jedini način da pristupimo Bogu je preko tog dara.
Amen.
Da mu vjeruješ.
Amen.
I to on kaže, jesi li pročitala moju knjigu? Drago mi je da možemo čitati te knjige, jer nas vidimo da je Bog tu preko proroka radio upravo to. Dovodio ljude da njemu vjeruju. I kaže, dar koji mi je Gospod dao, da ga izvede ovdje pred ljudima, dok se ja podlažem. Ono što prvo kaže, ja se podlažem, ali bez obzira koliko sam se ja podložio Bogu, Bog mora i slušateljstvo pripremiti da to primi. Kaže, bez obzira koliko on djeluje ovdje kroz mene. Ako ljudi to neće vjerovati, to neće nikad funkcionirati. Znači, to kaže, jedini način da pristupite Bogu je kroz dar koji je on dao. Ali kaže, Bog može djelovati bez obzira koliko on djeluje kroz mene, kao čovjeka koji ima taj dar, ako vi to nećete vjerovati, to neće funkcionirati. Kao što Isus, bez obzira koliko je on bio blagoslovljen i dar imao božanskog iscjeljenja, on je bio utjelovljenje božanskog iscjeljenja, a zato što nisu vjerovali, to nije funkcioniralo. E sad, ajde da pogledamo da li je to samo u pitanju prorok, ili to vrijedi i dalje. Prorok kaže, to je nešto nadprirodno, to je nadprirodno i to ne možete objasniti. Ali kako to funkcionira? Kaže, to nisam ja. Ako vi samo počnete ne vjerovati, to neće funkcionirati. Kaže, ovo božansko iscjeljenje, ono je nadprirodno i ne može ga objasniti. I to nisam ja. Kaže, ako vi ne vjerujete, to neće funkcionirati. Drugim riječima, ako pogledate, to je sa svime. Ne znam, propovjedanje je nadprirodan dar. Otkrivanje tajne srca je nadprirodan dar. Dar mudrosti je nadprirodan dar. Vjera je nadprirodan dar. Pa ja bih čak rekao i dar svjedočenja na ispravan način je nešto nadprirodno. Sve što dođe od Boga je nadprirodno. I to neće funkcionirati ako ona druga osoba s druge strane to ne vjeruje. Ako ona sumnja. Kaže, kad bi Krist stajao ovdje, on sam, i vi to ne bi vjerovali, to ne bi funkcionirao. Kaže, i onda kaže ovako, malo ću preskočiti, kaže, svaki Božji dar djeluje po vama. Drugim riječima, vi pokrećete svaki Božji dar. Kaže, pokreće ga pacijent ili ona osoba koja ima potrebu, vi ljudi, ne ja. Kaže, ja ne znam nikoga od vas i ne znam ništa o vama. Sad ako pogledate, kaže, svaki Božji dar njega upravlja, njega pokreće čovjek koji treba biti blagosloven, ne onaj koji ima dar. I kaže Biblija, različiti su dari, a isti duh. I različite su službe, a isti gospodin. I sad kad pogledamo i kaže, svakom se daje očitovanje duha na korist, i onda nabraja te darove, kaže, riječ mudrosti, riječ spoznaje, vjera, darovi iscjeljenja, čudotvorstva, prorokovanje, razlučivanje duhova, različiti jezici, tumačenje jezika. Sve to, kaže, su Biblija navodi u Korinćanima 12. darove. Prorok nam kaže, svaki od tih darova njime ne upravlja onaj koji ima dar, nego onaj ko želi biti blagosloven, onaj ko hoće biti blagosloven. I kad sad pogledamo ovdje, kaže, neke Bog postavi u crkvu prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda čudesa, onda darovi iscjeljenja, onda zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici, zar su svi apostoli, zar su svi proroci, zar su svi učitelji, zar su svi čudotvorci, zar svi imaju dare liječenja, zar svi govore jezike, zar svi tumače. I sad kad pogledate ovo tu, vidite da sve ove službe koje je Bog dao, kad je Bog dao nekome da bude prorok, nije mu dao da bude prorok za sebe. Kad Isus bio na križu, rekli su mu, drugima je pomogao, a sebi ne može. A upravo i toga je on došao da pomogne drugima, ne sebi. Vi ćete naći brata Branhama često, ili naćete Pavla da iscjeljuje bolesne, a on sam je bolestan. I vodi sa sobom Luku, ili tako, liječnika. Ili tamo kaže da ima onaj trn koji ga je bolio, ili da ima probleme, kaže, sa očima, da piše velikim slovima. Tako vidite da taj dar koji Bog dao Pavlu nije dao za njega. Dao ga je za druge. A korist od tog dara su imali samo oni koji su povukli ili pokrenuli da taj dar djeluje, koji su vjerovali. Sad pogledajte, svaki dar, dar propovjedanja, korist propovjednik nije blagoslovljen darom propovjedanja. Blagoslovljena je zajednica. Vrlo često možda je dar i teret čovjeku kojega ima. Brat Branham je imao dar otkrivanja tajne srca. Njemu to nije bio blagoslov. On se slomio na svakoj službi, tako, umorio, iscrpio. Njemu je to bilo daleko od blagoslova, a vjernicima je bio blagoslov. Onima koji su vjerovali, onima koji su pokrenuli da to funkcionira svojom vjerom. Znači, oni koji nisu vjerovali, nisu imali nikakvu korist od toga. Kaže, bez obzira koliko se ja podložim duhu, koliko se ja podložim sebe i koliko Duh Sveti dođe na mene, ako ovi ljudi ne vjeruju, ništa se neće dogoditi. Kaže, stvar je u njihovoj vjeri. I kaže, kad Sveti Duh koji je bio na Isusu, na tvom sinu Isusu Kristu, kad je on imao duha bez mjere, i kaže, i kad je on otišao u svoj vlastiti zavičaj, mnoga silna čudesa nije mogu učiniti zbog njihove nevjere. Znači, ako on s puninom duha bez mjere nije mogu učiniti mnoga čudesa zbog nevjere, koliko ne može netko drugi ko nema puninu duha. Ima još par stvari, samo da pogledamo pa ćemo završiti. Kaže, to nisam ja, vi ste ti, ja sam ovdje samo da se prepustim. I kaže, bez obzira koliko je velik dar koji je na meni, neće nikad funkcionirati ako ga vi ne pokrenete, ako vi ne operirate sa njim. Znači, onaj koji operira tim darom je čovjek koji vjeruje. Onaj koji pusti taj dar neaktivan je čovjek koji ne vjeruje. Nevjera sprječava da iskoristimo ono što je Bog darovao preko tog čovjeka. Kaže, ja sam promatrao njih na bini. I kaže, čim oni, ako su stvarno duhovni, čim uhvate izraz ili odražaj tog pomazanog anđela, kada on stoji ovdje, koji je Logos, koji je Sin Boži, kaže, oni odmah dođu po to pomazanje i oni to shvate. I pogledajte kako onda duh djeluje i radi kroz njih. Pogledajte što će se dogoditi. I onda čujete njih godinama nakon toga da svjedoče, to je otišlo i to je sasvim potpuno gotovo. Kaže, ali neko drugi će doći i pomisliti i reći, pa valjda je tako, nadam se da je tako. I kaže, brate, možeš jednostavno ostati na svojoj stolici. Kaže, to je sve, neće ti nikad pomoći, ni trunka dobra ti neće nikad donijeti. Stvar u pristupu, kaže. Znači, ako neko dođe i kaže, nadam se ili valjda je, ajde da probam. Kaže, Bradnaha, nema potrebe da probavaš, ostane sjedan. Kaže, a neko drugi tko dođe, ko je stvarno duhovan i ko uhvati to pomazanje anđela koji je ovdje, taj logos koji je duh Božji, to se i odmah uhvati to pomazanje i sam postane pomazan, dogodi se isceljenje. Kaže, bez obzira koliko dara ja ovdje predstavljam, kaže, to je potpuno neefektivno, ako vi to ne vjerujete. Znači, sad zamislite da Bog pošalje dar koji je potpuno neučinkovit ako to ne vjerujete. Ili zapravo, da kažem, Biblija kaže da su farizeji i saduceji napravili Božju riječ neefektivnom, bez efekta, neučinkovitom svojim tradicijama. Ovdje su u Isusovom zavičaju njegov dar božanskog iscjeljenja i čudesa učinili neučinkovitim svojom nevjerom. I onda da pročitam ovo, kaže, mi ne želimo to tako reći, ali to je ono što pismo kaže. Da on nije mogao učiniti to. Kaže, mnoga moćna djela zbog njihove nevjere. Kaže, mi to ne želimo baš tako reći, jer previše nam grubo zvuči da on nije mogao. Ali Biblija kaže da nije mogao zbog njihove nevjere. I onda kaže ovako prorok. Božja sila je ograničena vašom vjerom u nju. Znači, Božja sila je limitirana ili ograničena vašom silom, vašom vjerom u nju. Vidite, to je jedini limit ili jedina granica koju ona ima. Vaša vjera. Kaže, sve je moguće onome ko vjeruje. Kaže, ovdje je veliki Bog na nebesima i kad bi vi samo mogli doći u kontakt s njim, kao da imate direktnu liniju s njim, kaže, tad je sve moguće. Sad zamislite da imate direktnu liniju, telefonsku liniju s nekim, koji možda, ne vidite ga, nije tu, ali imate direktnu liniju s njim. I kaže, kad bi došli u takvo stanje da imate direktnu liniju s Bogom, onda je sve moguće. A kaže, a ono što ograničava Božju silu, ona je ograničena samo vašom vjerom. Znači, vaša nevjera može limitirati ili ograničiti Božju silu u vašem životu. Kaže, mi moramo doći u kontakt s njim bez da ima zastoja u toj komunikaciji, da bude taj čisti kanal između nas i Boga. Kaže, i on je rekao, ako kažete ovoj planini, pomakni se i ne sumnjate u svom srcu, ali, nego vjerujete ono što je on rekao, tako to će se i biti. Ali kaže, vi to ne možete blefirati. Kaže, Sotonu je teško blefirati. Nije lako blefirati Sotonu. Kaže, ne možete blefirati, morate vjerovati. Kaže, nije lako blefirati Sotonu, ne možete ga blefirati, nego kad vi stvarno znate to, da će se to dogoditi, to se i mora dogoditi.
Amen.
Kaže, ne možemo blefirati Sotonu. I ono što može ograničiti Božju silu u našem životu je samo naša nevjera. Ajde da se pomolimo na kraju. Dragi Gospode Bože, koji prorok nas uči ovaj princip iz Tvoje riječi, Gospode, da si Ti tražio da On dovede ljude da njemu vjeruju, Gospode. Vjerovati njemu je značilo vjerovati poruku. Vjerovati njemu je značilo vjerovati ono što on govori. A ono što je on govorio bila je tvoja riječ. Vjerovati njemu značilo je vjerovati tvoju riječ. Gospode, to je izazov koji je stavljen pred svakog od nas. Da vjerujemo, Gospode, proroku kojeg si poslao. Kao što si rekao, ovo djelo Bog hoće da činite, da vjerujete onomu koga je on poslao. Prorok nas uči da samo nevjera može ograničiti, Gospode, tvoju silu da djeluje u našim životima. I da ne možemo blefirati da vjerujemo, Gospode. I molim te da ukloniš svaki trunak nevjere iz našeg života, Gospode. I tvoj nas prvo kući da je to jedini grijeh. Gospode, i molim te da nas ohrabiš u vjeri, Gospode. Da gledamo na tvoju riječ, da ne gledamo na okolnosti. Gospode, da vjerujemo da nas proroku kojeg si nam poslao. I Gospode, vjerujemo da Ti si odgovorio na njegove iskrene molitve onda, iako taj prorok nije ovdje, Gospode, Ti dalje odgovaraš na iskrene molitve. Onima koji vjeruju onome koga si Ti poslao, Gospode. Blagoslovi nas, Gospode, molim Te da ta misao nam ne bude sablazan ili da se ne spotičemo o nju kad Tvoj anđeo traži da vjerujemo proroku, Gospode. Da vidimo koliko je važno vjerovati proroku. I koji je to uvjet, Gospode, kaže prorok na jednom mjestu što smo i pročitali, da je to glavna stvar. Gospode, glavna stvar da vjerujemo onome koga si Ti poslao, Gospode, i da jednom kad dovedemo ljude da to vjeruju, Gospode, mi ne možemo učiniti ono što si Ti obećao. Ti ćeš učiniti ostalo, Gospode. Molim Te za to u Isusovo ime.
Amen.
Amen. Možemo otpjevati jednu ili dvije pjesme, pa ću ili mogu odmah možda pročitati, kaže ovdje imamo riječ koja kaže ovo. Ovi znaci će pratiti one koji vjeruju. Ako stave svoje ruke na bolesne, oni će ozdraviti. Znači, Biblija nam ne kaže da su oni koji vjeruju iscijelili ljude, nego su oni vjerovali, a Bog je iscijelio ljude. I kaže, vi vjerujete istu stvar i to će se dogoditi vama. Ali morate vjerovati, ne može, a ne samo blefirati to. Moramo zapamtiti to što nam prorok kaže, nije lako blefirati Sotoni da vjeruje. Mnogo puta mi sebe želimo uvjeriti da vjerujemo. A ne možemo vjerovati ako se ne hranimo porukom. Jer vjera dolazi slušanjem. I mnogo puta ako ne hranimo se, mi ćemo se osloniti na entuzijazam. Na neko oduševljenje, na nešto što imamo i nećemo dobiti rezultate. Jer ćemo se ispostaviti da blefiramo. Prava vjera dolazi slušanjem. I ono što nas poruka uči i što nam je anđeo rekao preko poruka, moramo vjerovati njemu, proroku. I onda, ako smo iskreni U molitvi vjerujem da Bog odgovara na tu molitvu. I završavam samo sa jednim kratkim citatom. Kaže, Bog ne može djelovati protiv vaše vjere. Vi to morate vjerovati. Znači, ako nešto vjerujemo, Bog ne može postupiti suprotno. Ako nešto ne vjerujemo, Bog ne može postupiti suprotno. Znači, kaže, Bog ne može djelovati protiv vaše vjere. I ako pogledate, sad, inače kad razmišljate, kad pogledate, kad dođu ljudi na kamp, kad dođe neki brat, kako vrlo lako mi dođemo u situaciju da mu vjerujemo. Al' tako? Puno teže je vjerovati nekome s kim živiš, koje svaku nedjelju, recimo, ili pastor, ili propovjednik, ili ga redovito vidiš, poznaješ i tako dalje. Ali ono što nas Božja riječ uči i što nas prorok uči, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. I mislim da su kampovi uspješni upravo radi toga, što kao gost propovjednik netko uspije dovesti ljude da mu vjeruju. I onda Bog učini, oslobodi nekoga, promijeni mu život i dogodi se ono što želimo da se dogodi u lokalnoj zajednici. Tako? I ono što Isus rekao i što nas učio, kaže, kad ovo priča, kaže, prorok je bez časti u svom kraju. Znači, i ono što je Isus imao problem, zato što je bio lokalni, dovesti ljude da mu vjeruju. I one koje je uspio dovesti, bile su iscijeljene. I to je naš zadatak. Znači, kad vi svjedočite nekom na svojoj obitelji, vi imate isti problem koji je Isus imao. Kao lokalni, u svom zavičaju među svojim ljudima, morate dovesti nekome, nekoga da vam povjeruje. Da povjeruje vama, odnosno onome što vi pričate. A Bog učini sve ostalo. I to nam je zadatak kojim svi mi živimo i jednostavno je pravilo koje je Bog postavio. Dao nam je da dovedemo ljude da nam vjeruju i to ljude s kojima živimo u svom lokalnom kraju. I vrlo često možda se razočaramo i mislimo kako smo neuspješni u svjedočenju ili nečemu, ali ne moramo biti toliko razočarani jer vidimo da Isus, neću reći da je bio neuspješan, ali mnoga moćna čudesa nije učinio u svom kraju, u svom zavičaju, jer jednostavno nije... ljudi nisu vjerovali. A on je bio poslan da ih dovede da mu vjeruju. Jednom kad dovedemo ljude da nam vjeruju, odnosno da vjeruju ovu poruku kojom svjedočimo, Bog učini sve ostalo. Jednom kad dovedemo ljude da povjeruju proroku, Bog će učiniti sve ostalo. Znači, to je naš naglasak. Ne da dovedemo ljude da vjeruju Bogu, to vjeruju i đavoli. Ne da dovedemo ljude da vjeruju, ne znam, Isusu Kristu kao osobi od prije 2000 godina, to mnogi vjeruju, nego da dovedemo ljude da vjeruju proroku i onda prorok je bio iskren i Bog će učiniti ostalo. To je naš zadatak. Evo, nekad Gospod blagoslovi, možemo i otpjevati onu pjesmu našu o proroku. A tako i... Kako ide pjesma? Dođe glasnik i otpjevanje.
Thank you.
kad su Petar i Ivan rekli pogledaj u nas, postavlja se pitanje što su ljudi vidjeli kad su pogledali u njih. Neki su možda vidjeli fanatike, neki su vidjeli ribare, neki su vidjeli sektaše ili ne znam što sve skupa. A kaže pismo da su neki vidjeli da su priprosti i neuki ljudi, ali da su bili sa Isusom. I to je ono što je bilo ključno. Ovaj čovjek je vidio da su bili sa Isusom. Kad vidite brata Branhama i kad pogledate brata Branhama, isto pitanje. On nas na neki način isto poziva, pogledajte u mene. Anđeo kaže, ako doveš ljude da tebi vjeruju. Kad pogledate u njega, šta vidite? Da li vidite nekog čovjeka sa 7 razreda škole, da li vidite nekog čudotvorca, da li vidite nekog sektaša, fanatika, da li vidite nekog ženomrsca, šta vidite? Jer vidite da je bio sa Isusom. I to je ono što je ključno, ono što vidimo kad pogledamo Božak prorok, odnosno ovu poruku, vidimo da je bio sa Isusom. I vidimo da onda, ako dovede nas da mu vjerujemo, da će Bog onda učiniti ostatak. Kaže, to je ono što je pokretalo ljude. Kaže, to je glavna stvar. Mislim da je to danas glavna stvar. Kad pogledate poruku, da li gledate na proroka i da li mu vjerujete. Mnogi ljudi kažu, ja vjerujem poruku samo zato što i sam se slažem s onime što prorok kaže, jer vidim to u Bibliji. Na neki način, sad ovisi, mogli bi diskutirati o tome, ali da li vjerujete poruku zato što se to slaže sa vašim shvaćanjem Biblije, ili vjerujete poruku zato što vjerujete proroku? Znači, da li vas je poruka dovela da vjerujete proroku? Odnosno, poruci koju je taj prorok govorio. Jednom kad vjerujete proroku, prorok je bio iskren kad se molio i Bog će učiniti ostalo. Jedino što stoji, što limitira Božju silu, je naša nevjera. I ne možete imati vjeru ako ne slušate tu poruku, jer vjera dolazi slušanjem. Znači, i to je ono što je ključno. Vjera dolazi slušanjem. Ako budemo slušali tu poruku, vjerovat ćemo proroku. Poruka će nas dovesti da vjerujemo proroku. Prorok je bio iskren i Bog će učiniti ostalo. Kaže, prorok, moje nije da ja izvršim i učinim čudo, moje je da propovjedam to. Time što je to propovjedao, doveo nas je da vjerujemo i Bog će učiniti ostalo. Neka Gospod blagoslovi. Amen.